بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد ratiba zetu ambazo tumejipangia katika msikiti wetu huu Masjid Quba Markaz bin Uthaymeen, siku ya Ijumaa ni siku ya darasa ya fiqhi, lakini fiqhi hii ni fiqhu siyam, fiqhi ya funga, na ndio kitabu ambacho tumekichagua kwa sababu kinanasibiana na wakati ambao tuko nao. Kitabu ambacho tumekichagua ni Mudhakiratu fi Ahkami As-Siyami cha Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Al-Wusabi rahimahullahu ta'ala Al-Yamani. Risala hii si mara ya kwanza kufundishwa hapa. Ramadhani ya mwaka 1437 ambayo ilikuwa ndiyo Ramadhani ya mwanzo katika ufunguzi wa msikiti huu na markazi hii, tulikisoma kitabu hichi au risala hii. Na Ramadhani ile tulikuwa tuna siku mbili, tofauti na Ramadhani hii ambayo tuna siku moja kwa wiki. Walillahi alhamdu, tulikwenda mbali kidogo. Darasa zile zilikuwa darasa 9 ambazo tulisoma hapa. Mara hii ni siku moja kwa wiki, kwa darasa zitakuwa ni 4. Allah kitujalia uzima na afya na akatuwafikisha katika hili. Kwa hiyo tukaona kwamba itakuwa si busara sana kukianza kitabu hichi mwanzo, sababu hatutafika pahali. Sasa kwa sababu ndani ya msikiti huu na markazi hii durusu zote ambazo zinaendeshwa hapa huwa zinahifadhiwa, yani zinarekodiwa. Yule ambaye anasimamia jambo la kurekodi, au wale wote ambao wanasimamia jambo la kurekodi durusu zetu hapa na mihadhara pamoja na durusi pamoja na mihadhara, wakaonelea kwamba zile darasa zirejeshwe moja moja, yani ziendelee kurushwa katika mitandao ya kijamii kuanzia darasa ya kwanza mpaka darasa ya jana ilikuwa ya 8. Kuanzia mwezi 24 nafikiri zilianza kutumwa. mpaka jana zikawa zimetumwa darasa nane. Kwa yule ambaye anazihitaji darasa hizo anaweza kuwaona ndugu zetu hawa, Allah wahifadhi na awabarik katika mambo yao, wanaweza kupatiwa zidurusi moja kwa moja, au nyingine wazifuate katika mitandao ya kijamii, katika WhatsApp pamoja na mauki ya msikiti huu Markaz Ibn Uthaymeen. Katika Telegram utazikuta darasa zote ziko pale, lillahi alhamdu wal minna. Darasa ya tisa ya mwaka ule tulifika katika masala ambayo yanazungumzia almubahatu fi siyami wa ghairihi, yale mambo ambayo yanahalalishwa ndani ya funga na mambo mengineyo. Kwa sababu funga ni jambo la kisheria, ina maana linafungamana na ahkamu ash-shar'iyya al-khamsa, yani zile hukumu za kisheria tano: wajib, al-mandubu, wal-makruhu, wal-muharram na al-mubah. Sasa kuna mambo ambayo ni wajibu kwa mfungaji, na kuna mambo ambayo ni mandubu kwa mfungaji, na kuna mambo ambayo ni haramu kwa mfungaji, na kuna mambo ambayo ni makuruhu kwa mfungaji, na kuna mambo ambayo ni mubah kwa mfungaji. Na mubah, watu wa usul al-fiqhi wao wanasema al-mubah huwa ma yata'allaku bilharami ma huwa yata'allaku bilwajibi wala alharami, ni yale mambo yote ambayo hayafungamani na wajibu wala haramu, bimaana si katika wajibu wala si katika haramu, ni jambo ambalo limeachiliwa tu, lakini inaweza ikawa mubah ni wasila wa jambo la wajibu, ikawa ule wajibu huwezi kuuendea mpaka ufanye hilo jambo ambalo ni mubah. Kama ilivyokuwa naweza ikawa ni mubah ikawa ni njia ya kwenda katika haramu. Hayo ni katika masala ambayo yapo au yameelezwa na wanawachuoni wa usul al-fiqh. Sasa sisi katika funga tunasoma yale ambayo ni halali, yani ni mubah, ni mambo ambayo yanafaa kufanywa na mtu ambaye amefunga funga, amefunga siyamu. Sheikh rahmatullahi alayhi akasema al-mubah, al-mubahatu fi siyami, yale ambayo ni mubah, yale ambayo yanafaa kufanywa katika funga, akayataja jumla ya mambo 31, akayataja jumla ya mambo 31. Akalitaja la kwanza kwamba al-qublatu, kupiga busu, liman yamliku nafsahu, kwa yule ambaye anaimiliki nafsi yake. La pili almubasharatu, kukumbatia, yani kupiga busu, kumpiga busu mwanamke, yani mtu mke wake. Kadhalika almubasharatu, kumkumbatia mke, liman yamliku nafsahu, vile vile kwa yule ambaye anaimiliki nafsi yake. Kumbatia kwa yule ambaye anaimiliki nafsi yake. Kwa hiyo haya mambo mawili, kule kuwa kwake kwamba yanafaa, yamefungamanishwa na jambo la kuimiliki, kuimiliki nafsi. Ina maana yule ambaye haimiliki nafsi yake itakuwa kwake hii haiwi tena ni mubah, itakuwa ni haram, kwa sababu akifanya huo mubah itakuwa ni njia ya kumpelekea kuiharibu funga yake, kwa itakuwa ni haramu kwake yeye. Tukiangalia maneno ya wanawachuoni katika hili, wametofautiana wanawachuoni kuhusu kupiga busu na kukumbatia mwanamme au mwanamke, kumkumbatia mumewe au mke wake katika mchana wa Ramadhani hali ya kuwa wamefunga. Wako wale ambao wao wanaona kwamba ni jambo ambalo ni makuruhu, halifai kufanywa. Wako wale ambao wanaona wao kuwa ni makuruhu, kama vile Al-Malikia, wao wanaona kwamba ni jambo ambalo ni makuruhu. Na wako wale ambao wanaona kwamba ni mubah moja kwa moja pasi na kuwa ni karaha, na wao wanaona hivi ni mahanafi. Kadhalika al-Imamu Shafi'i, na hii ni kauli mashuhuri kwa Malikia. Kadhalika ni madhhabu ambayo wamekwenda nayo mahanabila. Kadhalika na dhahiria, yubahu lahu dhalika min duni karaha. Wao wanasema kwa mtu aliyefunga panajuzishwa kwake yeye, inafaa kwake yeye kupiga busu au kumkumbatia mke pasi na kuwa ni makuruh. Kauli hiyo imekwenda nayo Hanafia, kadhalika al-Imamu Shafi'iyu, na ni kauli iliyokuwa mashuhuri inda al-Malikiyya والمذهب عند الحنابلة وقول الظاهرية. نعني مذهب كما حنابلة نعني قولي كذلك كظاهرية ووكونه. كذلك دليل ينبغي نتميك كما ني 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 حلال كفانيه هيفيو na inajuzu, ni hadithi ambayo ameipokea al-Imam Abu Daud wa hasanahu al-Albani rahimahullahu ta'ala an Abi Huraira radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtu mmoja alimuuliza mtume sallana salamu ziwe juu yake anil mubasharati lis-sa'imi, kuhusu kukumbatia, yani kumkumbatia mwanamke yule aliyefunga. Farakhasa lahu, mtume akamruhusu mtu huyo. Wa atahu akharu, akamjia mtume mtu mwingine. Fasalahu, akamuuliza kuhusu kukumbatia, kumkumbatia mke kwa yule aliyefunga. Fanahahu, akamkataza. Fa idha alladhi rakhasa lahu shaykhun, tahamaki yule mtume, yule mtu ambaye mtume alimruhusu kwamba anaweza kufanya hivyo aliyakuwa amefunga ni mtu mzima, sheikhun, ni mtu mzima. Walladhi nahahu, na yule ambaye amemkataza, shabun, ni kijana. Kwa hiyo jambo hili wanawachuoni wakasema, wa innama almu'tabaru, hakika kinachozingatiwa, lilkarahati huna, kwamba kupiga busu na kukumbatia kwamba ni jambo makuruhu hapa, itharatu shahwa, ni lile jambo kukumbatia ambako au kupiga busu ambako kutapelekea na kutaibua hisia za matamanio. Allati yukhsha ma'a wujudiha ala sawm, jambo ambalo linaogopewa kupatikana kwake kwa kwenye funga, kwa sababu kukiibua hisia za matamanio kwa aliyefunga utapelekea kuifisidi na kuiharibu funga yake. Wahia munadamatun huna, hili ni jambo ambalo lenye kufanywa kwamba lenye kukosekana kwa yule ambaye hana matamanio. Ina maana ikiwa haliibui matamanio kwake yeye, itakuwa ni halali kufanya kwake hivi. Falam tujadu alkaraha, likiwa halipatikani jambo la kuibua hisia za matamanio, itakuwa kwake yeye si makuruhu, itakuwa kwake yeye anaweza kufanya. Wao wakasema hivyo. Kwa maana hii, yoyote ambaye akifanya hivyo itakuwa inamletea matamanio, itakuwa haifai moja kwa moja. Na ndio maana Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi akasema, liman yamliku nafsahu, kwa yule ambaye anayemiliki nafsi yake. فالشخص الذي تتحرك شهوته بالقبلة والمباشرة, mtu ambaye matamanio yake yanakuwa yanapatikana hisia yake kwa kupiga busu au kukumbatia, mtu kama huyu kwake yeye kuna sura mbili, fiha suratani, kwake yeye kuna sura mbili. Al-ula, sura ya kwanza, idha kana yukhsha fasadu sawmihi bi khuruji al-mani, ikiwa yeye atafanya mambo mawili hayo, panaogopewa kuharibika funga yake kwa kutokwa na mbegu za uzazi, awil wuku'u fil jima'i, au akifanya jambo hilo atatumbukia katika kufanya kitendo cha ndoa. Ikiwa akifanya hivi atatokezea haya. Qala Ibn Abd al-Barr rahimahullahu ta'ala, amesema al-Imam Ibn Abd al-Barr al-Andalusi, Allah amrehemu, la a'lamu ahadan rakhasa fil qiblati lis-sa'imi. Yeye akasema mimi sijui wala sielewi kwamba kuna yoyote katika wanawachuoni ambaye ameruhusu kupiga busu kwa mfungaji, illa isipokuwa wa huwa yashtaritu as-salamata mimma yatawalladu minha, isipokuwa yule mwanachuoni ambaye atakuwa na ruhusu kufanya hivyo ataweka sharti ya kupatikana usalama na yale ambayo yatazalikana na jambo la kupiga busu au kukumbatia. Wa annama ya'lamu annahu yatawalladu alayhi minha, ama yoyote yule ambaye anafahamu na anaelewa kwamba yeye atakapofanya hivyo yatawalladu alayhi minha, patazalikana kwake yeye kwa kupiga busu au kukumbatia, ma yufsidu sawmahu, kile ambacho kitaharibu funga yake, wajaba alayhi ijtinabuha, intaha kalamu, itawajibika kwake yeye kujiepusha na jambo la kupiga busu mke wake au kumkumbatia mke wake. Na hili ni jambo ambalo almaujudu fi madhhabi almalikia wa shafi'ia wal hanabila, ni jambo ambalo linapatikana katika madhhabi ya malikia kadhalika madhhabi ya shafi'ia ambayo yanapatikana kwa wingi katika miji yetu, kadhalika ni madhhabi ambayo yanapatikana kwa mahanabila, kwamba annahu yahrumu, ni jambo ambalo ni haramu kwa mfungaji kwa sababu itapelekea kuharibika funga yake au kuingia katika tendo la ndoa. Naam. Naam. Kwa hiyo sababu ya kusema ni haramu kwa sababu ya asaddu dhari'a, asaddu saddu lidhari'ati, kuziba ule mwanya ambao utapelekea kufisidika na kuharibika funga yake. Ama mtu ambaye yaamanu adama fasadi saumi, yeye anajiamini kuto kufisidika na kuharibika kwa funga yake, biadami khuruji almani, kwa kuto kutokwa na manii, au wuku'i fil jima'i, au kuto kuingia katika tendo la ndoa, hapo vile vile imepatikana tofauti, hapo vile vile imepatikana tofauti kwa wanawachuoni. Wako waliokwenda moja kwa moja kwamba ni haramu, na hii ni kauli ya jamaatu min as-salaf, kundi katika salafu saleh, wao wanaona ni haramu, aache bwana. Na wako ambao wanaona kinyume chake, wako wale ambao wanaona kinyume chake. Imekuja hadithi katika sahihi ya Imam Muslim rahimahullahu ta'ala an Aisha radhiyallahu anha, kutoka kwa mama Aisha radhi Allah ziwe juu yake, qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuqabbiluni wa huwa sa'im. Mama Aisha radhiyallahu anha asema kwamba mtume wa Allah alikuwa akinipiga busu mimi na hali ya kuwa yeye amefunga. Wa ayyukum yamliku irba, wa ayyukum yamliku irbahu, na ni nani kati yenu nyinyi anayemiliki zaidi matamanio yake, kama kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yamliku irba, kama ilivyokuwa mtume akimiliki matamanio yake. Hapo Aisha radhiyallahu anha aonyesha kwamba haya mtume alikuwa anayafanya kwa sababu yeye anajimiliki, ina maana mwenye kujimiliki katika hilo ana nafasi. Naam. Kwa hiyo dalili hii ikatumiwa kwa kuwagawanya watu katika aina mbili. Yule ambaye hajiaminishi na kutokwa na manii, kuibua hisia za matamanio yake na kuingia katika tendo la ndoa, yule ambaye hajimiliki na kujiaminisha katika hilo asifanye. Na yule ambaye anajimiliki anaweza akafanya. Na yote mawili wanawachuoni wametofautiana katika hilo. Na wako ambao wao wanaona kwamba jambo hili linakuwa ni halali, halina ukaraha wala halina uharamu, moja kwa moja Na hii ni kauli ya jamaatu min as-salafi wa madhhabi al-hanifia. Dalili ambayo wanatumia ni hadithi iliyokuja katika sahihi ya Imam Muslim vile vile kutoka kwa Umar ibn Abi Salama radhiyallahu ta'ala anhu annahu sa'ala Rasulullah. Umar ibn Abi Salama radhiyallahu ta'ala anhuma alimuuliza mtume wa Allah, mtume wa Allah anakuwa kama ni baba yake wa kambo kwa sababu mama yake Ummu Salama aliolewa na mtume sallallahu alaihi wasallam, alimuuliza mtume wa Allah, ayuqabbilu as-saimu, je mwenye kufunga apige busu? Faqala lahu Rasulullah, akasema kumwambia Umar bin Abi Salama mtume wa Allah, sal hadhihi, hilo swali lako muulize huyu, yani li Ummi Salama, amuulize mama yake, muulize huyu. Alipomuuliza Ummu Salama, fa akhbartuhu, akampa habari yeye kwamba anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama yasna'u dhalika, mtume wa Allah anafanya hivyo. Faqal, akasema Umar bin Abi Salama radhiyallahu anhu, baada ya kumuuliza mtume, mtume akamwambia muulize mama yake, akamwambia mtume anafanya hivyo. Umar bin Abi Salama radhiyallahu anhuma akamwelekea tena mtume akamwambia, ya Rasulullah, kad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik, wa hakika Allah amekusamehe wewe yale ambayo yametangulia katika madhambi yako, wa ma taakhara, na yale ambayo yamechelewa bado hayajatendeka kwako. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akasema mtume kumwambia Umar bin Abi Salama radhiyallahu anhu, ama wallahi, ama na apa kwa Allah, inni la atqakum lillah wa akhshakum lahu, mimi na apa kwa Allah kwamba mimi wallahi ndiye ninayemuogopa zaidi kwenu nyinyi, atqakum lillah, mimi ndio ninayemcha zaidi kwenu nyinyi kumcha Allah, wa akhshakum lahu, na mimi ndiye ninayemuogopa zaidi kwenu nyinyi kumuogopa Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo kwa dalili hii utaona, farakhasa lahu bilqublati ma annahu shabun, mtume alimruhusu kufanya hivyo pamoja na kwamba yeye ni kijana. Kinachozingatiwa kujiaminisha, je, haitaibua hisia ya matamanio, hayatatoka manii, haitompelekea kufanya tendo la ndoa. Kwa hiyo kwa kusimama hapa utaona ni jambo ambalo asili yake ni mubah, lakini wanawachuoni wakalichambua zaidi, mubaha kwa yoyote au wengine wakasema ni haram, wengine wakachukulia umubaha wake wakasema kwa ambaye matamanio yake yatapatikana kwa hili haram, na yule ambaye hayatapatikana matamanio kwa hili inafaa, na wengine wakatofautisha baina ya mzee na kijana katika hilo. Haya ni maelezo ambayo yanatosheleza katika mambo mawili haya, alqublatu walmubasharatu, kupiga busu na kukumbatia kwa yule ambaye amefunga. Ama jambo la tatu ambalo ameliweka Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, akasema an yusbiha junuban, inafaa kwa mwenye kufunga akaingia na asubuhi, akaingia asubuhi hali ya kuwa ana janaba, janaba hili min jima'in bilailin, ambalo linatokana na tendo la ndoa alilolifanya usiku. Wal afdalu, lakini licha kwamba ni mubah, jambo lililokuwa bora zaidi tarkuhu, aache kuamka asubuhi hali ya kuwa na janaba. Ina maana ya kwamba aliyefunga anaweza akastarehi na ahali wake usiku, halafu asikoge akachukua udhu tu, kwa sababu haifai kulala na janaba pasi na kukoga au kuchukua udhu. Kwa hiyo akafanya starehe, akachukua udhu, akalala. Anaamka asubuhi ya kweli imeshaingia. Ina maana ameamka hali ya kuwa ana janaba. Kwa inafaa kwake yeye kufanya hivyo, lakini bora Sheikh akasema wal afdalu tarkuhu, bora zaidi ni kuliacha jambo hilo, yani asifanye hivyo, kwa sababu ni jambo la kifikhi. Wanawachuoni wa fikhi katika hili huwa hawaachi kutofautiana, lakini maelezo ya moja kwa moja kwamba jawazu an yusbiha ar-rajulu junuban wa yutimmu sawmahu, inafaa mtu kuamka asubuhi hali ya kuwa ana janaba na akaitimiza funga yake, kama ilivyokuja katika Bukhari an Aisha radhiyallahu anha, kutoka kwa mama Aisha radhi Allah ziwe juu yake, wa ummi Salamata, na kutoka kwa ummu Salama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr, mtume ilikuwa inamdiriki alfajiri, wa huwa junubun min ahlihi, na hali ya kuwa mtume ana janaba ambayo ameipata kutokana kustarehe na wake zake, si kwa sababu ya kuota. Wa huwa junubun min ahlihi, hali ya kuwa ana janaba kutoka kwa ahli wake. Akiamka hivyo, thumma yaghtasilu wa yasumu, kisha anakoga mtume na anaendelea kufunga. Hii ni dalili ya kwanza, iko wazi kabisa. Vile vile imekuja katika sahihi ya alimamu al-Bukhari, kadhalika katika sahihi ya alimamu Muslim rahimahumallahu ta'ala, an Abi Bakri ibn Abdirrahman, kutoka kwa Abi Bakri ibn Abdirrahman qala, amesema kuntu ana wa abi, nilikuwa mimi pamoja na baba yangu. Kuntu ana wa abi, nilikuwa mimi pamoja na baba yangu. Fadhahabtu ma'ahu, nikaenda sambamba naye, yani tukiwa pamoja na yeye. Hatta dakhalna ala Aishata, mpaka tukaingia kwa mama Aisha radhiyallahu ta'ala anhuma. Abu Bakari ibn Abdirrahman ibn Abi Bakri. Kwa hiyo Abu Bakari huyu amekwenda kwa shangazi yake, na baba yake mama Aisha ni dada yake. Kwa hiyo anaingia tu katika nyumba ya mtume. Kwa hiyo tukaingia kwa mama Aisha radhiyallahu anha. Qalat, akasema mama Aisha, ushhidukum ala rasulillah, ashhadukum ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam, in kana la yusbihu junuban min jima'i ghairi ihtilamin thumma yasumuhu. Akasema mimi ninashahadia kwa mtume kwamba yeye alikuwa anaamka anaingiwa na asubuhi hali ya kuwa yuko na janaba kutokana na tendo la ndoa, si kwa kuota. Thumma yasumuhu, kisha anaifunga funga hiyo. Mama Aisha maneno yake yameishia hapo. Abu Bakar ibn Abdirrahmani asema thumma dakhalna ala ummi Salama, ikisha tukaingia kwa ummu Salama. Faqalat mithla dhalik, na yeye akasema mfano alivyosema mama Aisha. Wallafdhu lilbukhari, maneno haya yamekuja kama hivi katika sahihi ya al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala al-Imam ibn Qudama fi al-Mughni, amesema al-Imam ibn Qudama wa jumlatuhu, na ujumla wa maelezo yote haya, anna al-junuba lahu an yuakhira al-ghusla hatta yusbiha. Anna al-junuba, hakika mwenye janaba, lahu an yuakhira al-ghusla, anawajibika, anapaswa au anayo haki ya kuchelewesha kukoga janaba, lakini achukue udhu. Hatta yusbiha, mpaka aingie asubuhi. Thumma yaghtasila, kisha ndo akoge. Wayutimma sawmahu, na aitimize funga yake. Akasema fi qawli ammati ahli ilmi, hii ni kauli ya wote katika wanawachuoni. Kwa hiyo yote atakayekuja kinyume cha hayo itakuwa ni katika mambo ya fiqh tu, lakini dalili ziko wazi katika jambo hili. Akasema hii ni kauli ya wote katika wanawachuoni, minhum, miongoni mwa hao. Akawataja wanawachuoni wa kisahaba, Ali wa ibn Mas'ud wa Zaid wa Abu Darda'i wa Abu Dharri wa ibn Umar wa ibn Abbas wa Aisha wa ummi Salamata radhiyallahu ta'ala anhum. Wote maswahaba wanasema hivyo katika hao waliwataja. Wa bihi qala, ni kwenye kauli hii amesema Malik wa Shafi'i fi ahli al-Hijaz. Al-Imam Shafi'i kadhalika na shekhi wake al-Imam Malik rahimahum Allah ta'ala katika watu wa Hijaz. Wa Abu Hanifata wa Thawri fi ahli al-Iraq, katika wanawachuoni wa Iraq akasema alimamu Abu Hanifa Nu'man ibn Thabit al-Kufi kadhalika na al-Thawri wal-Awza'i fi ahli Sham na al-Imamu al-Awza'i katika wanawachuoni wa Sham wal-Layth ibn Sa'd al-Masri fi ahli Masr katika watu wa Masr wa Ishaq ibn Rahuya wa Abu Ubaidata fi ahli al-Hadith katika wanawachuoni wa hadithi akasema Ishaq ibn Rahuya kadhalika Abu Ubaidata wa Dauda fi ahli al-Zahiri na Daud al-Zahiri katika watu wa Zahiria na yakenda katika kauli hiyo wa kana Abu Huraira yaqulu alikuwa Abu Huraira radhiyallahu anhu akisema la sawma lahu hakuna funga kwa mtu aliyamka na janaba. Ina maana mwenye kuliegemeza jambo hili kwamba funga yake itakuwa imeharibika atachukua kauli ya Abu Huraira. Abu Huraira alikuwa akisema maneno hayo. Wayarwi dhalika anin nabii sallallahu alaihi wasallam. Na akiyasimulia hayo kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma rajaa anhu. Kisha akaacha kauli hiyo. Akarudi nyuma. Qala Sa'id ibn al-Musayyib akasema Sa'id ibn Musayyib ama Sa'id ibn Musayyib rajaa Abu Huraira an futyahu aliacha Abu Huraira fatwa yake ya kusema kwamba hakuna funga kwa mtu ambaye ameamka na janaba. Naam, na hii ndio kauli ambayo ameitia nguvu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Naam. Ama jambo la tatu, jambo la nne katika ambalo linafaa kwa aliyefunga ametaja Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi nambari 4 akasema al-ghuslu inafaa kukoga kwa aliyefunga yani yubahu lisaimi an yaghtasila inafaa kwa mwenye kufunga kukoga wa mas'alatu al-ghusli ama masuala ya kukoga kwa mfungaji hasala fiha khilafu baina ahli al-ilm yamepatikana ndani yake tofauti kwa wanawachuoni فالذي عليه الحنفية أنه يكره للصائم قولي أما يوم يكون لنا يوم حنفي وانا سمني مكروه ومن يكفونغ الاغتسال كوكوغا واستدلوا بما جاء عن علي ووكت ودليل ويلي يليقوجي كتوكك علي بن أبي طالب من النهي عن دخول الحمام كتك سوالا لك كتاز واتكو ينجي كتك مباف يعني كتك منيو يقوغي لكن هذا الاثر ضعفه الامام الشوكاني اثاري ambayo ameitegemea nayo mahanafi ni dhaif ameidhofisha al-imam ash-shawkani rahimahullah kama ilivyokuja katika nail al-awtar qawli ya pili ya watu wa fiqh wao wanaona bil jawazi dun al-karah yafa wala sio makruh qala al-imam an-nawawi rahimahullah amesema al-imam an-nawawi kama katika majmuu yajuzu lisaimi an yunzila fil ma'i inajuzu kwa mwenye funga kushuka ndani ya maji wayanatisa fihi yajuzu lisaimi an yanzila fil ma' inajuzu kwa mwenye funga kuteremka yani kushuka ndani ya maji wayanatisa fihi wayasubbahu ala ra'sihi akazama humo ndani yake na akayamimina yani akaingia ndani ya hayo maji ndani yake na akajimwagia kichwani kwake sawa'un kana fi hammami au ghairihi ni sawa sawa ikawa yumo ndani ya bwawa sehemu ya kuogea au sehemu nyingine wala khilafa fi hadha akasema hakuna tofauti katika hili yani kwa mashafi na kadhalika al-Imam Shawkani anasema kwamba hii ndio kauli ya jumhuri ya wanawachuoni kwamba inafaa kukoga kwa yule ambaye amefunga wala hakuna chochote katika hilo na hadithi inayotumiwa ni hadithi ile ya mama Aisha na Ummu Salama iliyokuja katika Bukhari kwamba anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr mtume ilikuwa inamdiriki al-fajiri wa huwa junubun hali ya kuwa na janaba min ahlihi inayotokana na ahli zake thumma yaghtasilu wa yasumu ikisha mtume anakoga na anafunga. Naam, na hili ni jambo kadhalik amelisema hivyo Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika fatawa as-sawmi waz-zakat, akasema la ba'sa an yaghusa as-sa'imu fil ma' au ya'uma fihi, hakuna ubaya kwa mwenye kufunga akapiga mbizi ndani ya maji, akapiga mbizi ndani ya maji au akawa amejimwagia ai akawa amejimwagia juu yake, yani yasbahu akaogelea, lianna dhalika laysa min al-muftirat, hilo si katika yale yenye kufunguza. Wal aslu alhilu hatta yaquma dalilu ala alkaraha, akasema asili ni jambo ambalo ni halali, haliwezi kuwa kinyume chake mpaka isimame dalili kwamba ni makruh, au ala tahrimi, au ni jambo ambalo isimame dalili kwamba ni jambo ambalo ni haram. Walaysa hunaka dalilun ala tahrimi, hakuna dalili kwamba jambo hili ni haram, wala ala alkarahati, wala hakuna dalili kwamba jambo hili ni karah. Wa innama karrahahu ba'du ahli alilm, wamelifanya kuwa ni makruh baadhi ya wanawachuoni, khaufan min an yadkhula ila halqihi shay'un wa huwa la yash'uru bihi. Kwa nini wakasema hivyo kwamba ni makruh? Wakiogopea kuingia kwa mtu ambaye amefanya hivyo katika koo yake maji, na hali ya kuwa yeye hatambui kwamba maji yameingia. Kwa hiyo wakaona ni makruh, wakaona kwamba ni makruh kufanya hivyo, lakini jambo ambalo ni halali. Na Ibn Uthaymeen akalifungua zaidi, akasema hata kupiga mbizi, hata kupiga mbizi au kuogelea. Naam. Ama jambo la tano ambalo amelitaja Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wusabi, akasema katika yale ambayo yanatosha yanafaa, as-sabunu au shambu, kutumia sabuni, kukoga mtu akatumia sabuni au akatumia shampoo. Haya ni mambo mawili ambayo ukilitizama kwa kulieka jambo peke yake halina alaka na funga, halina alaka jambo hili na funga na kufungwa kwake. Labda tuliunganishe na kukoga, kwamba je, anaoga maji matupu au anaoga kwa sabuni au ataoga kwa shampoo? Lakini kwa nini lizungumzwe kwamba ni jambo ambalo ni mubaha? Ni asili, asili kwamba ni mubaha. Labda watu wataweza kulitilia wasiwasi kwamba pengine ina harufu, inapita katika pua, inakwenda mpaka katika koo. Haiko hivyo, ni jambo ambalo haliko hivyo. Sheikh aliweka hapa kwa lengo moja tu, min hirsi almuallif ala idahi almasaili lilawam, ni pupa yake Sheikh rahimahullahu ta'ala katika kuyaweka wazi masala haya kwa watu waliokuwa hawana elimu. Fajazahullahu khairan, Allah tabarak wa ta'ala amlipe khiri katika hilo. Swala jingine katika yale mambo ambayo anaweza akayafanya mwenye kufunga, almadhmadhatu la majunul asnan, kutumia dawa ya meno, majunu asnan, ilikuwa aseme istimalu majuni al asnan, istimalu majuni al asnan, kutumia dawa ya meno. Na kwa nini asiseme asiwak? So, swala la kuswak ni jambo ambalo ni katika sunna sa, lakini je, kutumia dawa ya meno yeye akasema ni jambo ambalo ni linafaa, japo kwamba kuna kauli za ulama juu ya hili, lakini kauli iliyokuwa na wazi ya wazi inafaa kwa kidhibiti. Amesema Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika sharhul mumti', ash-sharhu al-mumti', katika swali ambalo limekuja hivi, hali yajuzu lisaimi an yastamila alfurshata walmajuna au la, je, inajuzu kwa mwenye kufunga kutumia mswaki na dawa au haifai? Aljawabu yajuz, akasema jawabu inafaa, lakin alaula, lakin alaula, lakini jambo liliokuwa bora, alla yastamilahuma, asitumie, lima fil majuni min quwwati nufudhi wan nuzuli ila alhalq, kwa yale yaliyokuwemo katika dawa ya meno, kwa kile kilichokuwepo katika dawa ya meno, ule wepesi na nguvu ya kupenya na kushuka mpaka kwenye koo. Wabadalan min an yaf'ala dhalika fi an-nahar, badala ya kufanya hivyo mchana, yafaaluhu fil laili, afanye usiku, kisha kula daku yake pale karibu na swala alfajiri, akapiga mswaki wake kwa kutumia dawa ya meno, alafu basi yakaona bora zaidi ni kufanya hivyo. Au yastamilu alfurshata biduni almaajun, atumie mswaki pasi na kutumia dawa ya meno. Hii ni kauli ambayo aliyoisema Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Wa dhakara al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, akataja Sheikh bin Baz akasema, tandhifu al-asnani bima'jubil ma'juni, kusafisha meno kwa kutumia dawa, la yuftiru bihi, hafunguzi kwa jambo hilo as-sa'imu, mfungaji, kasiwaki ni kama kutumia mswaki, la yuftiru bihi as-sa'imu, hafunguzi jambo hilo mfungaji kasiwaki kama vile mswaki. Wa alayhi at-taharruzu, akitumia dawa kinachompasa na kumwajibikia, at-taharruzu min dhahabi shay'in minhu ila jawfi, ni kujiepusha na kujikinga kwenda kitu kikaingia katika tumbo lake kisije kaenda, ajilazimishe na ajiepushe na ajikinge kuteremka kitu kwenda katika tumbo lake katika hiyo dawa. Fa in ghalabahu shay'un fi dhali, ikiwa anapiga mswaki akatumia dawa, ikawa katika hali ya wanadamu hakuwa na uwezo kukizuia kitu hicho kikashuka, biduni qasdin, pasi na kukusudia kufanya hivyo, ha, akasema Sheikh rahimahullah, fa in ghalabahu shay'un min dhalika biduni qasdin fala qada'a alayhi, kikiwa kitu kimemshinda yeye kikateremka katika ile dawa ya meno katika tumbo lake pasi na kukusudia, hakupaswi kulipa funga hiyo kwake yeye, kwa sababu hajakusudia jambo hilo, hajakusudia jambo hilo. Na maana Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi akaona kwamba inafaa kufanya hivyo wala hakuna tatizo lolote. Lakini Ibn Uthaymeen maneno yake yana huruma zaidi kwa watu, kwa wale watu ambao wana wasiwasi, moja kwa moja akasema bora ajiepushe na akitumia dawa atumie usiku. Jambo jingine ambalo ni linafaa ni katika mubahat kwa mwenye kufunga ni almadhmadhatu, kusukutua. Almadhmadhatu, kusukutua, ha, qawluhu almadhmadhatu, kusukutua, fi ghairi alwudu, pasi na kutia udhu, akenda tu akawisi kinywa chake kina harufu si nzuri, akasukutua akatema, ama kwenye udhu jambo limekuja moja kwa moja, lakini pasi na udhu anaweza mtu kusukutua. Naam, anasukutua kwa sababu katika udhu ni wajibu. Wajibu wake unapatikana wapi? Katika kuosha uso. Mtume alipoosha uso alianza kusukutua na kuyapandisha maji puani, alafu akaosha uso. Kadhalika katika hilo Sheikh akaweka nambari 8, al-istinshaku min ghairi mubalaghatin, kuyavuta maji puani pasi na kuyafikisha mbali, kuyavuta maji puani pasi na kuyavuta maji puani. Hili limekuja katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala wa sahahu al-Albani rahimahullah, akasema ni sahihi hadithi hiyo Sheikh al-Albani akasema, an Asimi ibn Laqit ibn Sabirata, kutoka kwa Asimi ibn Laqit ibn Sabra, an abihi, kutoka kwa baba yake ambaye ni Laqit ibn Sabirata, qala qultu ya Rasulullah, alisema niliuliza mimi ewe mtume wa Allah, akhbirni, na kuomba unipe habari, anil wudhu'i, kuhusu jambo la kutia udhu. Qala, mtume akamwambia, asbighil wudhu'a, ukamilishe udhu, utie kwa ukamilifu wake udhu, wa khallil baina al-asabi', na uwesue kati ya vidole, vidole vya mkono na vidole vya mguu, maana yake ni kuvichanua na kuingiza vidole katikati yake katika kuosha, ndio kuwesua. Wa khallil baina al-asabi' wa baligh fil istinshaqi, na yafikishe maji mbali katika kuyavuta puani. Nilianza na mkono wa kulia lakini kapeleka kushoto, kwa mabora zaidi ni kuyapandisha maji kwa kutumia mkono wa kulia, lakini kuyapenga kwa kutumia mkono wa kushoto. Kwa hiyo wabaligh fil istinshaq, na yafikishe mbali maji katika kuyapandisha puani, illa antakuna saiman, isipokuwa utakapokuwa umefunga, yapandishe usiyapeleke mbali. Kuna watu wanadhani kwamba haifai ukifunga kuweka maji puani, inafaa, na ndiyo jambo la wajibu katika kutia udhu, na jambo ambalo limezoeleka na watu wengi katika kutia udhu wanapopandisha maji puani, hawapandishi puani bali wanatia vidole katika pua. Hili alikuthibiti wengi katika wenye kuswali, ukimkuta mtu anatia udhu utaona anapeleka vidole viwili katika tundu zake za pua. Hili halina dalili. Kilichopo ni kuyachukua maji katika kiganja chako ukayapeleka mdomoni, alafu ukayavuta hapo hapo kwa kutumia tundu zako mbili za pua, ukiyavuta yanapanda puani, halafu ukachukua mkono wako wa kushoto ukaweka juu ya zile tundu mbili za pua, ukayapenga, yani ukayatoa kwa nguvu. Hii ni sunna na kuna faida za kiafya, wanasema matabibu katika hilo, wallahu a'lam. Lakini kutia vidole viwili puani, hili halikuthibiti. Kama umezoea hivyo toka una miaka saba mpaka leo una 37, basi jizoeshe hivi sasa, kwamba hivi ndio ambavyo ametufunza Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa mwenye kufunga anapotia udhu, ni jambo la wajibu kwake kuvuta maji puani. Akiwa amefunga, asiyapeleke mbali maji hayo. Naam. Wala vile vile anaposukutua asifanye mubalagha vile vile, yani kuinua mdomo wake alafu akawa anayazungusha maji kwenye koo akifunga, asifanye hivyo. Ikiwa hakufunga ni katika sunna. Jambo la tisa katika yale ambayo yanafaa kwa mwenye kufunga atibu, ni kujitia manukato, katika mambo ambayo yanafaa katika yule ambaye, au katika yale ambayo mtu amefunga, ni kujitia manukato. Kujitia manukato ni jambo ambalo katika sheria ile jambo hilo linaruhusiwa. Atibu, yani kujitia manukato, jambo ambalo asili yake linafaa, kwa sababu mtu anavyoingia katika swala anatakikana aingie katika swala hali ya kuwa na harufu nzuri, wala asiingie katika swala ya jamaa hali ya kuwa na harufu mbaya, ima ya jasho ima ya mambo mengine, kwa sababu atawaudhi watu wengine. Kwa inafaa kujitia manukato, inafaa kujitia manukato. Kadhalik, katika yale ambayo yanafaa, adihanu, kujipaka mafuta, alhinau, kujipaka hina. Kwa mtu ambaye anataka kujipaka hina yake katika ndevu zake, anafanya hivyo. Au kadhalika mwanamke mwenyewe kwa ajili ya pambo, anafanya hivyo. Lakini ikiwa ni mwanamke akifanya kwa pambo, wasione wale watu ambao wanaweza yeye kumuoa. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanafaa, wala si masala ambayo yameharamishwa. Liliulizwa swali kwa lajnatu daima, ile kamati ya kudumu ya kutoa fatwa katika mamlakatu as-Saudiyatu, mamlakatu al-Arabiyatu as-Saudiyya, halir rawaihu at-tayyibi aw ar-rawaihu je, harufu zilizokuwa nzuri, harufu zile za manukato na harufu nyinginezo zilizokuwa nzuri, zinafunguza funga ya mwenye kufunga katika Ramadhan au siku nyingine? Wakasema arrawaihu mutlaka, funga moja kwa moja. Arrawaihu almutlaka, harufu moja kwa moja. Atriyatun wa ghairu atriya, ikiwa ni harufu ya uturi au isiyo kuwa ya uturi. La tufsidu sawma fi ramadhana wa ghairihi, haifunguzi na kuharibu funga katika mwezi wa Ramadhani wala katika wakati mwingine. Faradhan au naflan, ikiwa ni funga ya sunna au funga ya faradhi. Wabillahi tawfiq, wakamalizia kusema Allah ndiye mwenye kuwafikisha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hilo ni swali ambalo kujibiwa kwake limesimama kwa Sheikh Abdullah ibn Qu'ud, Abdullah ibn Ghadian na Abdul Razak Afifi, na Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz akiwa ni rais katika kamati hiyo kwa miaka hiyo, sababu ilikuwa ni rais unakwenda miaka mitano mitano kwenye kamati ya kudumu ya kujibu masala yanayotaalaka na dini hii. Aliulizwa Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, hal yuftiru as-sa'imu idha istanshaqa al-bukhura, je atafunguza mwenye kufunga pale atakapokuwa amevuta puani harufu ile ya manukato al-bukhura, yani ya udi, yani harufu ile ambayo inanukilizwa kutoka kwenye moshi au harufu ya manukato moja kwa moja. Fa ajaba fadilatuhu biqawli alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin almuftiratu allati tuftiru sa'im, vifunguzaji ambao vinamfungulia funga mwenye kufunga, la budda an yakuna alaiha dalilu min alkitab, ili useme kitu kinafunguza lazima uwe na dalili katika kitabu au sunna au uwe na dalili katika sunna au ijma'u au jambo hilo ndio limekubaliana wana wachuoni, wa illa ama ikiwa huna dalili katika mambo matatu hayo, fal aslu anna sawma sahihun ghairu batil, sahihi funga inakuwa ni sahihi haijabatilika. Wal muftiratu ma'rufatun fil qur'ani wa sunna, vyenye kufunguza vinajulikana katika qur'ani na sunna. Wal bakhuru idha wasala ila batin al jawfi bil istinshaq fa huwa muftirun liman kana ya'lamu annahu muharramun. Akasema al-bakhur, yani harufu nzuri ile ambayo inatokana na manukato, ikiwa mtu ameivuta ikaingia mpaka katika ndani ya tumbo kwa kuivuta, hiyo itakuwa inafunguza kwa yule ambaye anafahamu kwamba ni jambo lililoharamishwa. Wa annahu yuftiru lisa'il, na inaifunguza funga. Wa amma in kana jahilan, ama ikiwa hajui, la yadiri na hatambui, fa innahu la yuftiru dhali, hilo litakuwa si lenye kufunguza. Akasema wa hadhihi qa'idatun fi jami'i al-muftirat, huu ndio msingi unaotumiwa katika vitu vyote vyenye kufunguza. Kullu al-muftirati idha fa'alaha al-insanu wa huwa la yadiri annaha muftira, kila chenye kufunguza atakapokifanya mtu hali ya kuwa hajui kwamba kinafunguza, fa innahu la yuftiru biha, hatufunguza kwa kitu hicho. لقوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, وقولك الله أيها بنا وتمليزي تقوم بوسيتو باتليزي وكلي أنباتو تمسهاو أو كلي أنباتو تمكسيا, ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا الآية. أكمل زيه هيبيو شيخ رحمة الله تعالى عليه. هاي تكون مسألة 11 katika yale ambayo yanafaa kufanywa na yule ambaye amefunga. Tutasimamia hapo katika darasa ya leo. Tutakuja kuendelea katika Ijumaa ijayo. Kama kuna swali katika hayo fadhalu, kama hakuna tufunge darasa tuondoke. Wale ambao tunakaa mbali na wale ambao wako hapa walazimiane na msikiti na walazimiane na wakati huu kwa ajili ya kumomba Allah tabarak wa taala. Naam.